Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, այսօր ապրիլի 18-ն է, օրը 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում իմ գործընկերների հետ միասին կներկայացնենք այն կարևոր իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել այսօր և իհարկե կխոսենք մեզ շրջապատող խնդիրների երևույթների մասին։ Նախ ծրագիրը համառոտ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ունի մամուլի նոր քարտուղար, Արման Սաղաթելյանը փոխարինեց Արմեն Արզումանյանին։ Երևանի ավականում աշխատելու, թե զուտ քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնելու պայքար է ընթանում քաղաքական ուժերի միջև։ Մեկ մահճակալին քնում է երկու երեխա, Լեռնային Ղարաբաղում մանկապարտեզները գերծ ծանրաբեռնված են։ Ամեն համայնք կունենա իր շախմատի դպրոցը, անհրաժեշտ է արդյոք այսքան շախմատի դպրոց բացել, երբ զուգընթաց չեն զարգանում այլ սպորտաձևեր, ըստ Սմբատ Լպուտյանի։
Ոչ բոլոր ուղղություններում կարող ենք պատրաստել այնպիսի մակարդակ, որը միջազգային դաշտում լինի առաջիններից մեկը։
Այս ու այլ թեմաներ առաջիկա 30 րոպեներին, հիմա տեսնենք, թե ինչ է տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը, լուրեր։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը ապրիլի 19-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Բելգիա։ Արտգործնախարարության տեղեկատվության վարչությունը փոխանցում է, որ Բրյուսելում Նալբանդյանը Եվրամիության ներքին գործերով հանձնակատարի եւ Եվրամիության խորհրդում նախագահող Իռլանդիայի ներկայացուցչի հետ կստորագրի Հայաստան-Եվրոպա միություն ռեադմիսիայի մասին համաձայնագիրը։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախագահի նախկին թեկնածու Ռաֆի Հովանեսյանը վաղը ապրիլի 19-ին քաղաքացիական ազգային համաժողով է հրավիրել։ Հովանեսյանի շտաբի փոխանցմամբ ընդդիմադիր առաջնորդը ասել է, սա լինելու է քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության և ազատ քաղաքացիների միջև մեր ազգի ապագային առնչվող աննախադեպ քննարկում։ Մենք կտանք պայքարի նոր շրջափուլի մեկնարկը և միասին ձեռնամուխ կլինենք նոր Հայաստանի կազմավորմանը, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Լիտվայի ազգային պաշտպանության նախարար Յուաս Օլեկասի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով մեկնել է Լիտվա։ Լիտվայի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց հետ հանդիպումների ընթացքում կքննարկվեն հայ-լիտվական հարաբերություններին, երկկողմ ռազմական համագործակցության ընթացիկ խնդիրներին և զարգացման հեռանկարներին, ինչպես նաև տարածաշրջանային անվտանգությանն առնչվող հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Արմեն Արզումանյանին նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հանրապետության ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով նախագահի մամուլի քարտուղար է նշանակվել Արման Սաղաթելյանը։ Մինչև այս պաշտոնը ստանձնելը նախագահի նորանշանակ մամուլի խոսնակը Արմ Ռադիո FM 107 ռադիոկայանի տնօրենն էր, մանրամասնել է ծրագրի ընթացքում։ Միջազգային լրահոսից Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը նախատեսում է լայնամասշտաբ հավաք կազմակերպել Թեհրանի Ազադի մարզադաշտում, որը ավելի քան 100 000 մարդ է տեղավորում։ Նախագահի գրասենյակից հայտնում են, որ հավաքի ընթացքում նախագահը շնորհակալություն կհայտնի այն կազմակերպությանը, որը մշակութային և տուրիստական միջոցառումներ է իրականացրել Իրանի նոր տարվա Նովրուզի ժամանակ։ Սակայն Ահմադինեջադի քննադատների պնդմամբ նախագահը այս պատրվակը օգտագործում է հունիսի 14-ին երկրում նախագահական ընտրությունների մասին խոսելու համար, որ ընթացքում նա կներկայացնի նախագահի այն թեկնածուին, Էսֆանդիարի Ռահիմ Մաշայեին, որը իր հետևորդը պետք է լինի։ Ահմադինեջադի նախագահության երկրորդ ժամկետը լրանում է 4 ամսից։ Դուք լսում էիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Արմեն Արզումանյանին նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Հանրապետության ղեկավարի մեկ այլ հրամանագրով նախագահի մամուլի քարտուղար է նշանակվել Արման Սաղաթելյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով նախագահի նախկին խոսնակ Արմեն Արզումանյանը կզբաղեցնի Pan Armenian Media Group-ի տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնը։ Նախագահի նորան նշանակ մամուլի քարտուղար Արման Սաղաթարյանը 37 տարեկան է եւ մինչեւ այս նշանակումը 2011 թվականից ղեկավարում է Արմ Ռադիո FM 107 ռադիոկայանը։ Այս նոր նշանակումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Նախագահի նոր խոսնակը քաղաքագետ է, գիտությունների թեկնածու, գիտական հոդվածներ, ուսումնական ծրագրեր է գրել։ 10 տարուց ավելի է դասավանդում է հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանում, նաև լեզվաբանական համալսարանում է ամբիոն ղեկավարում տեղեկատվության և հանրային հաղորդակցման տեխնոլոգիաների գիտաուսումնական կենտրոնը։ 37-ամյա Արման Սաղաթելյանի գիտական աշխատանքը պետությունների միջև տեղեկատվական հակամարտությունների մասին է, բարձրագույն կրթությունը, սակայն Սաղաթելյանը գյուղատնտեսական ակադեմիայում է ստացել, ապա ընդունվել գիտությունների ակադեմիայի ասպիրանտուրա։ Հասարակայնության հետ կապերի գծով աշխատանքի փորձ ունի, Հայաստան համահայկական հիմնադրամում է աշխատել։ Լայն հանրությանը Արման Սաղաթելյանը հայտնի է հեռուստաէկրաններից, Պաշտպանության նախարարության զինուժ հաղորդաշարներ վարում, մի շրջան նաև «Ով է ուզում միլիոնատեր դառնալ հեռուստախաղը»։ Մինչ այս պաշտոնը ստանձնելը նախագահի նորանշանակ մամուլի խոսնակը Արմ Ռադիո FM 107 ռադիոկայանի տնօրեններ, այն Պանարմենյան մեդիա գրուպի կազմում է, իթիվս Armenia, Arm News եւ ATV հեռուստաընկերությունների։ Նախագահի նախկին խոսնակ Արմեն Արզումանյանը Ազատություն ռադիոկայանի տեղեկություններով տեղափոխվում է հենց այս Պանարմենյան մեդիա գրուպ որպես տնօրենների խորհրդի նախագահ։ Facebook-ի իր էջում Արզումանյանն այսօր գրել է, թե հեռուստատեսության անխուսափելի քայլ անելու ժամանակն է եկել, ու որ իրեն չի պատկերացնում առանց հեռուստատեսության։ Ամփոփելով իր պաշտոնավարման 3 տարիները, Արմեն Արզումանյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ու նրա թիմի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկն է համարել խոսքի ազատության ամրապնդման, ԶԼՄ-ների եւ լրագրողների հետ հարաբերություններում տեղի ունեցած հեղափոխական առաջընթացը։ Վստահ եմ, որ այլևս երբեք Հայաստանում չի կարող հետադարձ լինել, չի կարող որևէ իրադարձության լուսաբանման, չի կարելի լինել, համոզմունքի հայտնել նախագահի նախկին խոսնակը Սերժ Սարգսյանին, բնորոշելով որպես բացառիկ պետական գործիչ, ում քայլերի արդյունքների ճնշող մեծամասնությունը կերևան միայն ապագայում, քանի որ նախագահի համար այսօրը կարևոր է, իսկ ապագան կենսական։ Ափսոս իհարկե, որ նախագահական առաջին ժամկետը Սերժ Սարգսյանը ստիպված եղավ ծախսել տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարելով, Facebook-ի իր էջում կարծիք է հայտնել Արմեն Արզումանյանը։
Հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր երկրի կարևոր թեմաներից մեկը դարձել է Երևանի ավականու ընտրությունները։ Այս տարի Երևանի քաղաքապետ դառնալու մրցապայքարը կարծես ավելի թեժ է, քան 2009 թվականին։ Եթե նախորդ ընտրություններում քաղաքական ուժերը այնքան էլ մեծ կարևորություն չէին տվել այս ընտրություններին, այս տարի գրեթե բոլոր խորհրդարանական կուսակցությունները ներգրավված են այս ընտրական պրոցեսի մեջ։ Ավելին, ակտիվ քարոզարշավ են իրականացնում, մասնավորապես գրեթե բոլորը իրենց օրակարգում ունեն ամենօրյա բակային հանդիպումները։ Ինչու միայն հիմա կարևորեցին Երևանի ավականո ընտրությունները քաղաքական ուժերը։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից էլ, ինչու քաղաքապետ չընտրվելու, սակայն ավականո կազմում ընդգրկվելու դեպքում քաղաքական ուժերը նույն ուժգնությամբ չեն պայքարում քաղաքը բարեկարգելու համար։ Ավելին, անցած տարի օրինակ ոմանք ընդհանրապես հրաժարվեցին ավականում զբաղեցած տեղերից։ Նանե Սահակյանը այս թեմային առնչվող ռեպորտաժ է պատրաստել։
Մեր քաղաքի նախաձեռնության ակտիվիստ Վարդան Գերավետյանը, ով վերջին շրջանում ընդգրկված էր Փակ շուկայի եւ Աուքսի շենքի հետագա ճակատագրի հարցերով զբաղվող հասարակական խմբերում, ասում է, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում չի հիշում որևէ դեպք, որ Երևանի ավականու անդամները որևէ խնդիր բարձրաձայնեին կամ հարց լուծեին մայրաքաղաքում։
Եթե ավականու անդամները լինեին ավելի սկզբունքային, նրանք ուրեմն կտրուկ հարցը կդնեին, կամ մենք ամբողջ կազմով տալիս ենք հրաժարական եւ չենք ուզում աշխատել տվյալ մարդու հետ, կամ պարոն Տարոն Մարգարյան կլինի, կամ Բեգլարյան կլինի, դուք պարտավոր եք ուրեմն ձեր պարտականությունները հարիր կերպով կատարել։ Բայց ինչպես մենք տեսնում ենք, մեր ավականին ուրեմն նմանատիպ սկզբունքայնություն թույլ չի տվել։
Ակտիվիստն ասում է, որ մայրաքաղաքում վերջին 5 տարվա ընթացքում միշտ եղել են սրված հարցեր, որոնց օրենքի սահմաններում լուծում տալը հասարակության պահանջն է եղել։ Այդպիսի խնդիր ըստ Գերավետյանի այսօր Փակ շուկան է, որտեղ վերգետնյա շինարարություն է ընթանում առանց թույլտվության։ Դեռ ավելին, մշակույթի նախարարության գիտամեթոդական խորհուրդը մարտի սկզբին որոշում էր կայացրել, որ շուկայի ետնամասում ավելացված հարկերը պետք է ապամոնտաժվեն, բայց որոշումը մնացել է թղթի վրա։
Այսինքն, այստեղ խնդիրը գիտեք ինչ է, որ մեր ավականին դա մի մարդկանց հավաքույթ է, որոնք փորձում են իշխանություններին հաճո լինել, ինչ-որ սեփական խնդիրները լուծելու համար, դա ակնհայտ է, որովհետև նրանք միգուցե ոմանց մեջ ինչ-որ խիղճ դեռ մնացել է, բայց նրանք ուղղակի չեն ուզում իրենց բարեկեցությունը կորցնեն, չեն ուզում անդիմանան, եւ սկզբունքային չեն, ասեմ այսպես, որովհետեւ սկզբունքային մարդը ոչ մի անգամ կորուստների հետ չի համակերպվում եւ չի համակերպվում ուրեմն անարդարության հետ, ինչը որ մենք չենք տեսնում մեր ավականում մեջ։
Այսօր գործող ավականու 35 անդամները հանրապետական են, 17-ը ԲՀԿ-ական։ Աշխատակամավոր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը մեծ դրույթում նշում է.
Նախ համաձայն չեմ հնչացնել ատականին, որ մեր ավականու անդամները պասիվին եղել վատեն աշխատել, դուք գիտեք, որ թե որ քաղաքական ուժը մեծամասնություն ունի թե խորհրդարանում, թե ավականիում, եւ որոշումների կայացման վրա մենք որքան կարող ենք ազդեցություն ունենալ, ինչ լրջագույն խնդիր որ եղել է մեր ավականին բարձրացրել է։ Այլ հարցը, որ եթե դու չունես մեծամասնություն, բնականաբար չես կարող որոշումների ընդունման վրա ազդեցություն ունենալ կամ ունենալ այնքան ձայն, որ քո ձայնը որոշիչ լինի այս ամեն հարցը լուծելիս։
Զոհրաբյանն ավելացնում է, որ այնուամենայնիվ ԲՀԿ-ական ավականու անդամները բազմաթիվ հարցերի վրա ունեցել են ազդեցություն։
Բազմաթիվ լրջագույն խնդիրներում, կենտրոնի, փոքր կենտրոնի, ուրեմն կրպակների ապամոնտաժման հարցում եւ այլն, եւ բազմաթիվ այլ լրջագույն խնդիրներում, որոնք իրենց լուծումը մի մասի իրենց լուծումը ստացել է, դա եղել է մեր ավականիների կողմից բարձրացված ուրեմն ահազանգերի շնորհիվ։
Վարդան Գերավետյանը հակադարձում է.
Ճիշտ ասած չեմ լսել, միգուցե եթե ինչ որ եղել է, ես շատ կցանկանայի, որ ԲՀԿ-ն ինչ որ մեզ ասի, երբ դա եղել, մենք միգուցե ինտերնետում կամ ինչ որ միտեղ լրատվամիջոցներում գտնենք, որ նրանք ինչ որ բարձրաձայնել են, ընդդիմացել են, բայց ես նմանատիպ դեպք չեմ հիշում, չեմ լսել, ես շատ կուրախանայի։ Իմիջանալով, եթե մի հոգի է լինի, օրինակ եղել է մի քանի անգամ, որ շուկայի մոտ հավաքվել ենք, եղել է, որ շատ մարդով ենք հավաքվել, եղել է, որ շատ քիչ, եւ լրագրողներից ասել են, որ ի՞նչն է պատճառը, որ դուք այսպես քիչ մարդով եք եկել։ Բայց խնդիրը նրանում, որ եթե կատարվում է հանցագործություն, էական չի, 10 հոգի է ասում, թե մի հոգի։
2008-ին ընտրված ավականու կազմում 13 անդամ ուներ նաև Հայազգային կոնգրես Դաշինքը, որը իր մանդատները վայր դրեց։ Այս անգամ հայտնում են, որ քանի որ արդեն ունեն խմբակցություն ազգային ժողովում, վերցնելու են ավականու մանդատները եւ ունենալու են ծանրակշիռ ներկայություն։ Նաև հայտնենք, որ եւ Նաիրա Զոհրաբյանը եւ Հակիմ Ամուլի խոսնակ Արման Մուսինյանը ասում էին, որ իրենց նպատակն առաջին հերթին ավականու կազմում մեծամասնություն ունենալն ու քաղաքապետ նշանակելն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն Ռադիո, Կայան, Երևան։ 2008 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցավ մի գեղեցիկ միջոցառում։ 700 ամուսնական զույգ նույն օրը հարսանեկան արարողություն իրականացրեց։ Ինչպես ասում են, հեքիաթը վերջացավ, սկսվեց իրականությունը, եւ այսօր այդ ընտանիքներում ծնված երեխաները մի լուրջ խնդրի առջև են կանգնել։ Մանկապարտեզները Լեռնային Ղարաբաղում այնքան հագեցած են, որ շատերը պարզապես դուրս են մնում։ Իսկ եթե դուրս չեն էլ մնում, ապա մի քանի երեխա քնում է մեկ մահճակալի վրա։ Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանին այս խնդրի մասին տեղեկացրել են երեխաների ծնողները։ Լսենք Լուսինեի պատրաստած նյութը։
4.5 տարի առաջ Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մեծ հարսանիքը փոխելով ժողովրդագրական պատկերը, նախ այսպես կոչված բեյբի բումի հետևանքով ծննդատներում տեղ չկար, այժմ այդ քաոսը տեղափոխվել է նախադպրոցական հիմնարկներ։ Ստեփանակերտի մանկապարտեզները հայտնվել են սկանդալների կենտրոնում։ Մանկապարտեզները քիչ են, իսկ մանկահասակ երեխաները շատ։
Հիմս ինչքան եմ քեցա, շչարվա, մխել ասածիկ քեցա։ Անգած մանը կյան վեր չէ, լի։ Մեջ մի ձևի կես աշում սածիկ տղվարի չէ մեկ։ Երկու օկավ մին տան մեջ հոպ կապիկ չի կվանդակում աչեսնում, այդ մեկ պիտի փոխան դուսկյա շպվե։ Երկորդն էլ մուքել պիտի, լօրինակ մեր մին գործ այն են մեր արշտանը, ես պիտի կյամ տանը կարաուլի տանիմ, ինքը դուսկյա ասենք պրաստոյ պերիմ ասում, այդ բրժշկիքի։
Լեռնային Ղարաբաղում գործում է 42 մանկապարտեզ 3396 երեխայի ընդգրկմամբ։ Ստեփանակերտի պետական մանկապարտեզներում 520 մահճակալային տեղերում ընդգրկված են 1160 երեխա, ինչի արդյունքում 2 հոգու համար նախատեսված է 1 մահճակալ։
Ուրախացիկա թես Նարսեն Խիլազրուցն կարավ հետ օշրնես դինքլա քոնիլա։ Երկու ամսանը յետ Արսենի պապուն պտահում դե միջանցկո համա մեր տղաց երջիկյանը օժումա։ Ուզեցա ասեմ դարտեն քոնիլա։
Թորնիկս հաճախ համար մեկ մանկապարտեզը պետական, մի քիչ թերություն նաև երեխաներ շատ են։ Մի խմբում մոտ 45-50 երեխա է, ցանկալի է վեր քչանա մի քիչ, որպես ավելի շատ ուշադրություն դարձնեն երեխաներին։ Ընդհանրապես ճիշտն ասած, բայց երևի 2-3 հոգա ունկնում։ Իրեք տարածում սրանից տարել եմ ոխտեն նորմալ է, բայց ասի իմ Թորնիկս արդեն դիտանի մանկապարտեզ հնարավոր չի վեր տեղավորի, մայրը պիտի աշխատանքի գնա, հնարավոր չի իր տերը գանթեն դորա։ Կատեգորիկ ոչ մի տեղ ընդունում չեն։
Ստեփանակերտի TV2 մանկապարտեզի վարիչ Լարիսա Սիմոնյանը մեզ է զրույցում պատմեց, որ օրական միջինում 5 ծնող է դիմում երեխային մանկապարտեզ ընդունելու խնդրանքով, սակայն ստիպված են լինում մերժել մանկապարտեզի առանց այդել գերծանրաբեռնված լինելու պատճառով։
Մենք ունենք 12 խումբ, բանա մանկապարտեզը 350 տեղանոց է, բայց այսօրվա դրությամբ մենք ունենք 700 երեխա ցուցակագրված, որից 566-ը ներկայանում։ Մաչակալները քիչ է, խմբերը փոքր է, չեն կարող այդքան, դե հետո դրանց հետ մեկտը չի կարելի այդքան հետ աշխատած։ Դա օրը քանի ծնող ներկայանում երեխայի համար ոչ չեք կարողանում նրանց պատասխանը տալ։
Բազմաթիվ ծնողների բողոքներ հասել են նաև կառավարություն վարչապետի մոտ տեղի ունեցած խորհրդակցության ընթացքում առողջապահության նախարար Զոյա Լազարյանի կողմից առաջարկվեց խստորեն հետևել նոր երեխաների մանկապարտեզներում չընդգրկելու որոշմանը։
Առաջ է բերում մի շարք բարդություններ, որոնք կառավարելի չեն ոչ ձեր կողմից, ոչ էլ առողջապահության համակարգի կողմից։ Մենք ունեցանք աղիքային ինֆեկցիայի բռնկման դեպք, բայց ոչ մեկը չի կարող բացառել, թե վաղամիսօրը այլ ինչպիսի ինֆեկցիայի բռնկում կունենա։ Իրոք այդ եզրակացության եկանք, նույնիսկ կարելի ասել արգելվի ընդհանրապես նոր երեխաների մանկապարտեզ հաճախելու թույլտվություն տալու խնդիրը։
Վարչապետ Արահարությունյանն էլ վստահեցրեց, որ առաջիկա տարիներին Ստեփանակերտում 3 նոր մանկապարտեզների գործարկմամբ եւ վերակառուցմամբ մեծամասամբ լուծում կտրվի հիմնախնդրին, իսկ մինչ այդ առաջարկվեց մանկապարտեզներին կից այլ պետական շենքերում խմբեր ստեղծել, իսկ 5 տարեկան երեխաներին ընդգրկել հանրակրթարանների նախադպրոցական խմբերում։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ծրագրի այս մասում մշակույթ եւ սպորտ։ Սկսենք սպորտից։ Ավելի ցույց սպորտի այն տեսակից, որը կոփում է ոչ թե մարմինը, այլ միտքը։ Խոսքը շախմատի մասին է, որը վերջին մի քանի տարիներին պարտադիր առարկա դարձավ մեր դպրոցներում։ Հիմա այլ մտադրություն կա շախմատի դպրոց հիմնել բոլոր համայնքներում, այն դեպքում, երբ օրինակ շատ այլ սպորտաձևերով զբաղվելու համար քաղաքում հարմար մարզասրահներ գրեթե չկան։ Ավելի, նույնիսկ դպրոցներում ֆիզկուլտուրա առարկան լրիվ անուշադրության է մատնված։ Մասնագետները ասում են, որ շախմատը զարգացնում է երեխայի մտավոր ունակությունները, տրամաբանությունը, ինչն իհարկե հրաշալի է։ Սակայն այսքան կարևորելով շախմատը երեխաների կյանքում, չեն ստորադասվում արդյոք սպորտի այլ տեսակները, որոնք հենց երեխայի մարմինն են կոփում։ Այս թեմային անդրադարձել է Հասմիկ Գրիգորյանը։
2011 թվականից շախմատը որպես պարտադիր առարկա ընդգրկվեց դպրոցական ծրագրում եւ արդեն 1 տարի է քննարկվում է Երևանի բոլոր համայնքներում շախմատի դպրոցներ բացելու խնդիրը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե կա այդ դպրոցների պահանջարկը, շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ գրոսմայստեր Սմբատ Լուբուտյանը պատասխանեց։
Արդեն 75,000 երեխա շախմատ են սովորում։ Վստահ եմ, որ դրանցից մի քանի տոկոսի մոտ իհարկեն շախմատային սեր և կուզենան ավելի մոտիկից ծանոթանալ շախմատին։ Իսկ դրա համար պետք է արդեն նախորդ զբաղվել և մտածել, որպեսզի հնարություն տրվի երեխաներին այդ իրենց սերը, հնարավորությունները շնորհը թույլ զարգանալ։ Քանի որ Երևանում մի քանի համայնքներում կան շախմատի օջախներ, շատ ցանկալի էր, որ բոլոր համայնքներում լինի, որպեսզի և ծնողների համար հեշտ այդ կազմակերպելը և երեխաները շատ ժամանակ չկորցնեն։
Լպուտյանի հավաստմամբ երեխաների հոսքը քիչ չի լինելու և հավելում է, որ անձամբ է շրջել համայնքներով ու ընտրել դպրոցի համար այնպիսի տարածքներ, որ մոտակա 10-15 տարիների ընթացքում այցելուների մեծ հոսքի պատճառով տարածքի խնդիր չունենան։
Հոսքերը արդեն ամեն օր ես զգում եմ այդ խնդիրը, և դա ընդհանրապես դեռ 2 տարի է, կարծում եմ, որ 4-5 տարուց հետո բավականին մեծ քանակության երեխաներ են ունենում։ Դա ինձ շատ ուրախացնում է, ոչ նրա համար, որ իրենք շախմատիստ են դառնալու, այլ որ հետաքրքիր, մտածող, դրամաբանող և կարողանալ և պարտվել, կարողանալ և հաղթել ազնիվ պայքարում, որտեղ շախմատին շատ ազնիվ է։
Արդեն Դավթաշեն և Աջապնյակ վարչական շրջաններում գրեթե ավարտվել են դպրոցների վերանորոգման աշխատանքները, թե քանի դասարան ու ինչ դասաժամով կսկսեն աշխատել, դեռ ցույց որոշված չէ, սակայն Լպուտյանը նշում է,
Նոր դպրոցը գոնե պետք է մի 4-5 սենյակ ունենա, որպեսզի նույն 3-4 մարզիչ ունենա, որովհետև ամեն մարզիչ է կարող է իր հետ տանել մոտավորապես 70 կամ 80 երեխա։ Իսկ դա արդեն 200-ից 300 երեխա, որ մեր համայնքներում դա արդեն շախմատ պարապող, դա արդեն մեծ թիվ է։
Այցելուների համար տարիքային սահմանափակում չի լինի, իսկ հարցին, թե դասավանդող մասնագետների պակաս չեն ունենա, գրոսմայստերը պատասխանեց.
Կարծում եմ, որ այդքան մեծ խնդիր մենք չենք ունենա, որովհետև հիմա շախմատը շատ զարգացած է մեր երկրում, և բնականորեն շատ-շատ շախմատիստներ են շախմատով զբաղվում, դրանցից մի քանիսն են, որոնք դառնում են խիստ պրոֆեսիոնալներ, մնացածը արդեն կամ դառնում են մարզիչներ կամ այլ ուղղություն են ընտրում, բայց այդ ներկայացուցիչները կան, այնպես որ դրա խնդիրը կարծում եմ, որ մենք կարող ենք լուծել։
Շախմատի ակադեմիան այսօր ողջանրապետությունում ունի 47 մասնաճյուղ, 47-ն էլ գործում են անվճար։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե համայնքային դպրոցները ևս կդառնան ակադեմիայի մասնաճյուղեր ու կլինեն անվճար, Լպուտյանը պատասխանեց.
Դա չեմ կարող ասել, բայց կարծում եմ, որ կլինեն անվճար։ Ոչ բոլոր ուղություններում կարող ենք պատրաստել այնպիսի մակարդակ, որը միջազգային դաշտում լինի առաջիններից մեկը։ Մեզ տենից չեն կարող շատ մեծ պրոֆեսիոնալներ պատրաստել, ֆուտբոլում դեռ չեն կարողանում պատրաստել, մեր շախմատը մտնողորդ այնքան այսօր բարձր է, որ ուրիշ տեղերից են մտածում կան Հայաստան ապրեն, որպեսզի կարողանան իրենց երեխաներին բարձրացնել։ Մենք ունենք այսօր այդ հնարավորությունը, և ամեն մի ծնող այդ հարցում կօգտվի այդ հնարավորությունը։
Իսկ թե որքան կկազմի ծրագրի ողջ բյուջեն, դեռ պարզ չէ, քաղաքապետարանի աշխատակազմի սպորտի և երիտասարդության հարցերի բաժնից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ անհրաժեշտ գումարի չափը պարզ կդառնա կազմակերպական իրավական կարգավիճակի ճշտումից հետո միայն։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա խոսենք մի հետաքրքիր մշակութային նախաձեռնության մասին, որն այսօր ականատես կարող էր լինել հայ հանդիսատեսը։ Rock the Ballet, այսպես է կոչվում այն ներկայացումը, որի մասնակիցներն են լինելու արտասահմանյան Bad Boys of Dance խմբի տղաներն ու Հայաստանի ազգային բալետի պարողները։ Rock the Ballet-ի պարային ոճը դասական բալետի, ջազի, ռոքի, հիփ-հոփի, բրեյքի խառնուրդ է։ Իդեպ այս խմբի պարային համարները կազմված են Elton John-ի, Queen-ի, Frank Sinatra-ի, James Brown-ի երգերի հնչյունների տակ։ Լիաննա Մնացականյանն այսօր ներկա եղել այս միջոցառման հեղինակների Մամլո Ասուլիսին։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի կունենա Bad Boys of Dance պարային համույթի և Հայաստանի ազգային բալետի համատեղ Rock the Ballet ներկայացումը, այն դասական բալետի և կրքոտ ժամանակակից պարերի համադրություն է լինելու։ Հայաստանի օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի գլխավոր բալետմայստեր Ռուդոլֆ Խառատյանը նշեց, որ ներկայացման մեջ ներգրավված են 26 պարողներ, նրանցից 19-ը հայեր են, 7-ը Bad Boys of Dance-ի անդամները։
Այսօր երեկոյան ուրեմ առաջ բաժնում դուք կտեսնեք Լարևանչա դել Տանգոն, որի հիմքում մաքուր դասական պարն է, բայց այսօրվա բանով, թերցումով, և երկրորդ բաժնում կտեսնեք շատ ավելի բազմազան հողոցային պարերի ոճից մինչև, ասենք, դասական պար, որը կներկայացնի Ռաստան և մեր պարողները միասնական։ Հետագայի համար, եթե դուք դա եք ասում, հետագայի համար անպայման մենք ունենք միասնական ինչ-որ պլաններ, և այստեղ, և շարունակական, ասենք, միացյալ նահանգներ։
Համույթը հիմնադրվել է 2007 թվականին ամերիկյան հայտնի պարող Ռաստա Թոմասի կողմից, համույթը, ինչպես նշեց Ռաստա Թոմասը, բարի սահմաններն ընդլայնել է, ներառելով մարզական ցատկեր, անվերջ պտույտներ ու տարբեր հնարքներ։ Համույթը տարեկան 200-ից ավելի համերգ է ներկայացնում աշխարի տարբեր երկրներում։ Շատ ուրախ ենք Հայաստան գալու և այստեղ ներկայացումը բեմադրելու համար։ Երեք փորձի ժամանակ ես առիթ ունեցա տեսնել հայ պարողներին և շատ տպավորված եմ։ Սկզբում ես մի քիչ զգուշավոր էի, չգիտեի, թե ինչպես կկարողանան իրենք հարմարվել մեր ոճին, բայց մեր փորձի մի քանի ժամերի ընթացքում նրանք բացվեցին, ամեն ինչ շատ լավ է։ Այսօր երեկոյան հայ հանդիսատեսը կտեսնի արդեն արդյունքը։ Ռուդոլֆ Խառատյանը պատմեց, որ 20-ից ավելի տարիներ ապրել է Միացյալ Նահանգներում, նա դասավանդել է Վաշինգտոնի Կիրովի անվան բալետի ակադեմիայում, Խառատյանը եղել է Ռաստա Թոմասի ուսուցիչը։ Բալետմայստերը նշում է, որ Ռաստան մասնակցել է տարբեր հեղինակավոր մրցույթների, արժանացել ոսկե մեդալների, այս նախագիծն իրենց երկար տարիների համագործակցության արդյունք է։
Հպարտ զգացի, որ մեր պարողները ոչ մի կաշկանդվածություն չունեին և շատ հանգիստ մտան իրենց այդ ձևի մեջ, որտև այն ձևերը, որ ես տեսել եմ, սովորել եմ դրսում, շատ եմ ուզում, որ բերեմ Հայաստան, որտեղ Հայաստանը պետք է դառնա այդ մեծ ընտանիքի, բալետային ընտանիքի համաշխարհային մի մաս, բերելով հայկականը նրա մեջ և հարստացնելով հայկական զգացմունքներով և էմոցիաներով։
Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ջոն Հեֆերնի փոխանցմամբ իրենք շատ ուրախ են այս համագործակցության համար։ Դեսպանը նշեց, որ իրեն հատկապես ոգևորում է այն, որ նախագիծը ցույց է տալիս երկու ժողովուրդների միջև առկա ամուր կապերը։
After the performance tonight, we'll be off to Gyumri and to Vanadzor because we want to make sure that this great performance
Այսօր երեկոյան ներկայացումն այստեղ ներկայացնելուց հետո մենք պատրաստվում ենք Գյումրիում եւ Վանաձորում այս նույն ներկայացումը ցուցադրել, որպիսի մայրաքաղաքից դուրս եւս այս մշակույթը ներկայացվի։
Is accessible to as many Armenians as possible both in Yerevan and in the regions.
Նշենք, որ մուտքն ազատ է լինելու տոմսերն անվճար։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրական անդրադարձ։ Մենակ, այսպես է կոչվում Աշոտ Աղաբաբյանի նոր գիրքը, որ հիմքում ընկած են ակադեմիկոս Գրիգոր Գուրզադյանի հայտնագործությունները, հեղինակեց զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Դեռ մեկ ամիս առաջ մայրաքաղաքի բոլոր գրախանութներում հայտնվեց Մենակը վեպը։ Հեղինակը գրող լրագրող Աշոտ Աղաբաբյանն է։ Վեպում բավականին պարզ ու մատչելի հայերենով հեղինակը ներկայացնում է խորհրդային տարիներին պետական գաղտնիք համարվող մի շարք իրադարձությունների բացահայտումներ, օրինակ թե ինչպես են ԽՍՀՄ-ի կենտրոնական իշխանությունները միջամտել դիեզերական հետազոտություններին եւ ոչ միայն։ Դեպքերը տեղի են ունենում Հայաստանում եւ Մոսկվայում։ Աշոտ Աղաբաբյանից հարցրեցինք, թե պետական գաղտնիք համարվող մասնավորապես ինչ նյութերի էին հանրադարձել։
Իմ հերոսը զբաղվել է նաև հրթիռներով սովետ միության ժամանակ, իսկ ես այնավ թրծները ամբողջությամբ գաղտնիք է բարունակում։
Գեղարվեստական այս վեպում գլխավոր հերոս Առնո Սարոյանը մարմնավորում է երկու հոգու գիտնականի և հայտնի գրողի կերպարները։ Գրքում ներկայացված են դրվագներ հենց Առնո Սարոյանի, ոչ թե գիտնականի կյանքից։ Վեպի հիմքում ընկած է հայկական աստղագիտության ակնառու դեմքերից ու տիեզերական աստղագիտության հիմնադիրներից մեկի Գրիգոր Գուրզադյանի գործունեությունը։ Անդրադարձ կամ մասնավորապես Օրիոն 1, Օրիոն 2 գիտական սարքերին, որոնցով Գուրզադյանը գիտական հետազոտություններ է կատարել։ Աշոտ Աղաբաբյան.
Եզակի բացառիկ այս մտավորականը ես գտնում եմ, որ դեռևս արժանացի մտածում։ Մենք հզոր անապատներ ունենք։ Նախորդ գիրքը ռեզիդենտը իմ դերնիկես Հովակիմյանը հայտ, որոնց չեն ճանաչել կամ մասամբ են ճանաչել։ Այսօրվա մեր ժամանակի հերոսը այդ մարդիկ է։ Ես ունեմ, որ մեր ժամանակի հերոսին ճանաչեն, մեր կողքին։ Եվ չնայած նաև գիտեմ, որ ժամանակակցի մասին գրելը նաև անես կարող ես ուտել։ Բայց ինձ թվում է հաջողվել է, այդ եմ վկայում 1500 տպագրությունից 2 ամսում 1200 վաճառվել է։ Եվ երևի վերահրատարակվել։
Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սամվել Մուրադյանի խոսքով Աշոտ Աղաբաբյանն առավել պատկերավոր ներկայացրել է, թե ինչպիսին է եղել ԽՍՀՄ ղեկավարության մոտեցումը տիեզերագիտությանն ու գիտական աշխարհին առհասարակ։ Մուրադյանի խոսքով գրքում շատ սահուն ու վառ կերպով են մեկտեղված Առնո Սարոյանի ու Գրիգոր Գուրզադյանի կերպարները։
Առնո Սարոյանի կերպարի մեջ տեսնել միմիայի Գրիգոր Գուրզադյան աստրոֆիզիկոսի կյանքի ճշգրիտ պատմությունը հաստատ կսխալվի, որովհետև այդ նախատիպի հիման վրա հեղինակ Աշոտ Աղաբաբյանը ստեղծել է գրական գեղարվեստական կերպար, իսկ կերպարը կարող է իր մեջ ներառել ոչ միայն մեկ անձնավորության ու անհատականության, այլև մեծից ավելի այլ բաներ, որ Գրիգոր Գուրզադյանը միավորում է և համկարար աստրոֆիզիկոսին և անշուշտ տաղանդավոր գրողին, բանասեքսին, դիպագրին։
Լեզվաբան Լավրենտի Միրզոյանի խոսքով ժամանակն է այսօր բացահայտել, թե ինչպես են գիտնականները 60-ականներին կոմունիստական ռեժիմում գործունեություն ծավալել, ու հատկապես տիեզերական աստղագետները, թե ինչպես է ԽՍՀՄ Կենտկոմի քաղբյուրոյի գաղափարախոսական գծով քարտուղար Սուսլովն ամեն ինչ արել հայ գիտնականներին ստվերելու համար։
Բայց հերոսը Սարոյանը ինքը արդեն վեպում իր պահվածքով ընդգծությամբ աչքեր ընկնում իր համացակությամբ, աչքեր ընկնում իր գաղափարներով և այն հատվածները, որ հրթերների պատրաստման նախագծերում Գուրզադյանը հայտնաբերում է շատ կոպիտ սխալներ, որի համար գլխավոր կոնստրուկտոր Բոլդիրևը աշխատանքից ազատվում է, եւ այդ նույն Բոլդիրևը, երբ հանդիպում է Սարոյանին տարիներ անց, ասում է, եթե դուք ժամանակին չկարողանայիք հայտնաբերել այդ սխալը, ես գնդակահարված կլինեի։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի եթերը, ուղիղ եթերում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Անդրանիկ Պողոսյանը, պահպանեք բարձր դրամատուրգիան ամբողջ օրվա ընթացքում։ I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright.